Asta Heikkel teki ennen Siperian reissua Kalevalan juhlavuoden merkeissä yhteistyötä Petroskoin radion ja yliopiston kanssa. Yhteyshenkilö Petroskoissa oli Pekka Mutanen, jonka kanssa ajatus Siperian matkasta syntyi. Näin Heikkel muistelee.
Pekka Mutanen oli silloin, kun Neuvostoliitto oli jo romahtanut, niin käynyt suunnitelmiemme mukaan niillä alueilla Uralin takana, jossa asui suomalaisia karkotettuja. Sinnehän eivät olleet päässeet edes omat kansalaiset, koska se alue oli Neuvostoliiton historian aikana hyvin vartioitu ja hyvin tärkeä alue, koska siellä olivat muun muassa toisen maailmansodan aikaiset Neuvostoliiton puna-armeijan asevarastot. Mutta nyt aukesi tie sinne. Pekka Mutanen kävi katsomassa niitä alueita, johon suomalaisia karkotettiin aikanaan, tsaarin Venäjän aikana, ja sanoi, että täällä puhutaan ihan puhdasta suomea. Ja se oli sillä tavalla aivan niin kuin valkoinen paikka kartalla, joka löydettiin tällä tavoin. Ja näin tämä meidän yhteinen matkamme lähti käyntiin. Pekka Mutanen oli oppana ja toinen matkakumppani oli Turun yliopistosta Alpo Juntunen, joka oli tehnyt väitöskirjan karkotuksista.
Niin tämä kolmen kopla suuntasi Länsi-Siperiaan Kalatsinskin talousalueelle, tarkemmin sanottuna Orlovkaan eli Sarven kylään. Seuraavassa nauhoitteessa tutustutaan Siperian karkotettujen suomalaisten jälkeläisten taustoihin ja nykyisiin elinoloihin. Karkotukset Siperiaan alkoivat suomalaisten toimesta vuonna 1826. 1800-luvulla tehdyt karkotukset liittyivät rikollisten pakkosiirtoihin, kun taas poliittiset syyt painoivat myöhemmin, kun Nikolai Bobrikov oli kenraalikuvernöörinä. Kun karkotukset alkoivat, matka määränpäähän tehtiin jalkaisin. Kävely vei aikaa yhteensä 1,5 vuotta. 17. päivä elokuuta vuonna 1991 esitetyssä ohjelmassa Sarvenkylän lehmät on pantu juuri kesälaitumelle.
Kuunnelkaapa tarkoin tätä laulua. Se tulee Siperiasta, Uralin tuolta puolen, jonne viime vuosisadalla Suomen suuriruhtinaskunta lähetti ihmisiä pakkosiirtolaisuuteen.
Honkajen keskellä mökkini seiso Suomen soreassa salossa. Honkajen keskellä sintävä välkky Suomen soreassa salossa. Oi laari laari lallalla, oi laari laari lallalla. Kaiku mun suuloinen Suomen maa.
Laulaja on nimeltä Helena Petrova, oikealta sukunimeltä Sambergi. Näin hän haluaa nimensä lausuttavan ja on oikein vanhaa suomalaista juurta. Siperia on pidetty lähinnä ihmisten karkotuspaikkana ja sitä se on ollut koko 1800-luvun ja on sitä osittain vieläkin. Helena Sambergin esipolvet ovat korlakkeja. Nämä ovat Inkerin vanhimman suomalaisheimon inkeroisten tai isorien jälkeläisiä. Suomea puhuvien karkotukset Siperiaan alkavatkin heistä. Joukko inkeriläisiä talonpoikia nousi 1802 tilanherrojen sortoa vastaan ja lakia luettiin niin, että retteleivät talonpojat saivat lähteä pakkosiirtolaisiksi Uralin taakse Länsi-Siperiaan. He perustivat paikan, jonka nimi on Ryskova, ja se on kartassa Omskin tienoilla, jos seurataan Siperian rataa Uralin tuolle puolelle, rehevää mustamullan maastoa. Näissä Länsi-Siperian suomalaiskylissä asuvat ihmiset ovat viime vuosisadalla karkotettuja, ei siis neuvostovallan aikana karkotettuja. Kun inkeriläisten perustama Ryskova paloi viime vuosisadan puolivälissä, siitä oli seurauksena asunyhteisön hajoaminen. Karkotettuja oli tullut Siperiaan jatkuvalla syötöllä ja luterilaiset olivat erottuneet Länsi-Siperiassa omiksi ryhmikseen. Inkeriläiset antoivat omalle asunpaikalleen nimen Narva, virolaiset nimittivät kyläänsä Rääveliksi eli Tallinnaksi ja latvialaiset eli lättiläiset, niin kuin heitä vieläkin joskus kutsutaan, ristivät kyläänsä Riigaksi ja suomalaisten kotikylä oli Helsinki. Suomalaisilla oli myös muita kyliä tällä suunnalla. Yksi niistä on Bukene, eli toiselta nimeltä Tsuhonskoje tai Suuri Suomen kylä. Nykyisin sen nimi kartassa on Finni. Tuon suuren Suomen kylän Tsuhonskojen eli Bukenen asukkaiden takamaat olivat niin etäällä, että sinne perustettiin aikoinaan latoja ja kesäasumukset. Näin syntyi kylä, jonka nimi on Laron kylä. Kartassa sen nimi on nykyisin Laronovka. Mutta palataan nykyaikaan. Näistä kylistä ovat lähtöisin ne nykyisen Orlovkan kylän asukkaat, joista ensimmäisen esittelen tässä. Hän on Kosti Mertsev, kolhoosista eläkkeelle jäänyt monitoimimies, jolla on oma talo Orlovkan pääkadun varrella. Vaimo Mari ja Kosti Mertsev ovat sukujuuriltaan alun perin suuresta Suomen kylästä. On toukokuun 13. päivä 1991. Orlovkassa lasketaan yksityistalouksien lehmät laitumille. Tapahtumaa ovat todistamassa minun lisäkseni apulaisprofessori Alpo Juntunen Turun yliopistosta ja kirjailija Pekka Mutanen Petroskoista. Ensiksi meitä tervehtii kuitenkin kukko.
No tänä aamu on pyhä päivä. Menivät ensi kerta lehmät karjaa. No tulivat hakemaan kello 7. No teillä on kas, sanotaan, lehmät, kun menee niin karjaa.
Kun teiltä otettiin navetasta lehmä, niin se vietiin siis tähän pääkadulle. Siihenkö lehmät koottiin?
No, aamusta nosti ylös, ajettiin lehmä uulitsa. Siellä oli paimenet, ottivat lehmän vastaan ja ajoivat karjaa.
Kuinka monta tällaista yksityisen omistamaa lehmää tänä aamuna oli tuossa Orlovkan kadulla?
No, paljon. Paljon elukkoja.
10, 20.
Yksi 150. Siinä on yli 100 talon Orlovkassa. Ja joka talous on kello 3, kello 4 elukkoa.
Onko nyt 13. päivä toukokuuta esimerkiksi juuri se päivä, jolloin lehmät lasketaan laitumelle?
Milloin menee, mikä kevää menee vähän varhemmin, mikä kevää menee vähän myöhemmin lehmät karjaa? No, nyt on aikane kevää. Kalhosin lehmät on vielä koton. Kalhosin lehmät on sen perässä koton, että karjamait on meillä on vähän. Ja ruohot on huonot. Siellä heillä mitä syödä ei ole näin varhain.
Oletko, että näiden yksityisten lehmien paimen ja lehmät löytävät jo tänä päivänä ruohoa tuolta Orlovkan metsistä?
No, kyllä ne saa, kun ajat vähän kaukemmalla mettään, niin kyllä ne sieltä löytävät niin paljon kuin saavat, vaan kuin paljon mitäkin kasvanut.
Kuinka monta paimenta yksityisillä on?
2. Ennen paimennettiin lehmi ilman hevosta, jalkaisiin. A nyt on kanesna, paimentaat hevosseljäs elukkoi. No paimeni valikottaa kuka haluaa ruveta paimeneksi.
Lypsikö sinun lehmä tähän saakka, jolloin se lähti tuonne laitumelle?
Ensimmäisestä martasta aloitti lehmä lypsää. Lehmä oli 2 kuuta kiinni. Ensimmäisen Martta tuli lypsämään.
Siis maaliskuun ensimmäisenä? Aha. Se siis poiki silloin?
Aha, lehmä poikis.
No missä on vasikka?
Vasikka vai? No, vasikka on tallis. No, vasikka, 2 lammasta, sika. Muuten lukkaa mulla ei ole. No, vasikan jätän minä ylitalveksi. Vähän kasvaa.
Kerro vähän tuossa karjasuojassa olevasta siastasi.
No, mitä minä voin kertoa siasta? Sian me otettiin 1. fevraalia. Helmikuussa otettiin sika. Kasvatetaan nyt se syksy saakka. Sitten tapetaan. Jauhoja annetaan, hurjanneta.
Koska me olimme eilen täällä sinun kotisi pihamaalla ja täällä oli perunakuopasta nostettu oikein tosi suuri kuorma perunoita tuohon pihamaalle. Mihinkä ne ovat joutuneet?
Antoisin kruunu.
Ja kun annoit kruunulle, niin mihin päin se meni sitten?
No kalhoosin ruokalaa. 470 kiloa auto tuli ajos pihaa ja pantiin päälle ja vietiin ruokalaa.
Jos nyt näin äkkiä pitäisi muistaa täällä Uralin takana Siperiassa, minkälaisia ihmisiä Suomesta tsaarin aikana karkotettiin Venäjän perukoille Siperiaan, niin muistiin tulee ainakin kaksi nimeä Siperian karkotusten yhteydessä. Suomen tuleva presidentti Pär Edvin Svinhufvud eli Ukko-Pekka ja Suomen historian kuuluisin murhamies Matti Haapoja. No tästä voisi tehdä ainakin sellaisen johtopäätöksen, että karkotettuja oli ainakin kahta lajia. Tsaarin virkakoneistolle vastenmieliset ihmiset ja rikolliset.
Voidaan sanoa, että tämä karkotettujen Suomesta Venäjälle lähettäminen liittyi kiinteästi Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Rikollisia alettiin karkottaa Suomesta Venäjälle autonomian alkuvaiheessa jo. Silloin Suomessa haluttiin käyttää hyväksi yleisesti tunnettua venäläistä tapaa siirtää rikolliset kauas syrjäseuduille. Mitä sitten tulee tähän poliittisista syistä Siperiaan karkotettuihin, niin tämäkin oli vanha venäläinen käytäntö, mutta koska Suomessa oli oma poliittinen autonomiansa, niin autonomian aikana ei suomalaisia poliittisista syistä siirretty Siperiaan ennen kuin siinä vaiheessa, kun Venäjä halusi yhtenäistää valtakuntaa ja halusi ulottaa myös tämän poliittisen rangaistuskäytäntönsä valtion reuna-alueille. Puolalaisia oli karkotettu 1830-luvulta alkaen, mutta Suomeen tämä käytäntö itse asiassa ulottui vasta Nikolai Bobrikovin tultua kenraalikuvernööriksi.
Minkälaisista rikoksista kuin murhista ihmisiä karkotettiin tuohon aikaan Suomesta Siperiaan?
Siperiaan karkotettiin kuolemaan rangaistukseen tuomitut miehet vuoteen 1845 asti. Sen jälkeen karkotus laajeni koskemaan pitkäaikaiseen vankeuteen tuomittuja, jotka anomuksesta saivat muuttaa vankeusrangaistuksensa Siperiaan siirtolaisuudeksi.
Meiltä jää tämä karkotettujen historia vähän kesken. Maria Mertsev tulee tänne tuomipuun juurelle.
Tänä keväänä on nämä pihan tuomipuut niin aivan täynnä kukkia ja ilmeisesti tulee myöskin hyvä marjasato. Mitenkä aiot tänä kesänä tai sitten elokuussa niin marjat poimia?
Kuivutetaan sitten. Sen takia, että nyt jo meillä sokeri ei ole. Mitenkä me ei tehdä sitä. Ei ole mitenkä tehdä. Sitä kuivuttaa marjat pois. Vai jakan kellekin, anna jälleen kenkään. Panemme tuommoisen paperin päällä, missä on ulkon, ja sitten pannaan tuommoinen hieno kerta, ja sitten käytään, koitat, että ei kuiva, niin aina liikutat näitä marjoja, hän kuivaa pois, ja on hyvät. Me ei ole mitään muuta tehty, kun viinalla tehty tuomaan marjoista, mitä ei ole muuta. En jauhota, että se tehtiin, ja nyt ei ole tuommoista myllykä, missä jauhottaisi sen tuomaan marjoita. Sitten olisi saanut tehdä piirakkoja, kun olisi saanut jauhottaa, ja mentiin, mutta nyt ei ole missä jauhottaa, ei ole mitä henkää tehdä, vaikka viskaa pois. Tuomen kuivutetusta marjoista me tehdään vattelääkettä. saa, itselläkin on hyvä ja luomilkin on vaan kotat tuommoinen pienetkin vasikat tai mitä on vatta auki, niin vaan keitän tuomaan marjosta tuommoista vettä ja annat juoni niin kohta lakkaavan. Niin hyvä. Niin hyvä on.
Mitä eläimiä viimeksi parantelit kuivatulla tuomen marjoilla?
Pieni porsai. Kalhoisesta kotettiin. Niin, on, kalhoisessa on tuommoinen ruoka, kotsi tuot on vähän parempaa ruokaa, he avottat vatto hekipiin. Sitten tuomen marjon kanssa teet havutat sen veeni ja sä vettä annat, aihän tulee paremmaksi kohta.
Keskustelutoverini Marin sukujuuret ovat suuressa Suomen kylässä, josta hän Helsingin kylän kautta, eli Helsingforsin kautta tuli tänne Orlovkaan. Kuulette siis kaunista Suomea hyvin etäältä viime vuosisadalta. Mikä lintu tässä sinun puutarhassasi noin kauniisti visertää?
Minä suomeksi osaa sanoa, se on malinovka. Milloin tämä malina? Minä en osaa hän suomen kieltä, kun sanoo tätä, kun Maria. No joka vuosi tämä pieni lintu tulee. Hän on pieni lintu. Ja se tekee pesän näitä malinan oksin päälle. Tämä on pieni pesä. Ja sieltä se niin laulaa joka aamu. No laulaa kello 4 aamusta niin varhan. Ja illalla myöhempi laulaa. Tekee niin pienen oksen päälle sen pesän. Se on niin pikkuinen tuommoista tehty kuivista oksista. Hienosta heinoksista. Ja vot siellä hän tekee ne pojat entelle. Siellä ne pojat tuo ulos. Ja joka vuosi hän tulee takaisin. Meillä jotain lintu, lopput kaikki linnut ei ole nää, mutta tämä vielä käyvät siihen. Tänä vuonna ei ole käkyäkin kuultu.
Ai, Siperiassa myöskin käki kukkuu.
Ja se kukku on tänä vuonna kuku. Ei ole kuultu. Nämä on vissi niin hävinneet kaikki pois mitäänkin. Ei ole.
Käykö sinulla puutarhassa jänis? Tunnetko sinä jänis?
Jänis minä tunnen, että meillä tarhassa ei käy. Siinä on meillä nämä yli tämän pienen kalhoisin, joskus ollut kalhoisin sadu, mutta siellä käyvät jänikset. Niin kuin meillä vanha ukko käy suksinka talvella ajamassa, aina nauraa, että jälleen näkin jänistä. Minä en ole aikaa nähnyt jänistä.
Kuka tämä vanha mies on nyt, jonka äsken tämä mainitsi?
Se on minun mies Kosti. No talvella kun on niin vähän työtä, hän, mitä tämä istui tuossa? No se yksi lehmä tallittaa sen lampat sinne, niin se ottaa sitten ne sukset ja menee sen suksinta sitten ajamaan sitä sadulla. Sitten näkee jäniksi siellä ja välin on ketun jälkiä ottamatta siellä.
Me käytiin sekä Kostin että sinun kanssa kaikki tämän pihapiirin rakennukset läpi, mutta meiltä jäi nimeämättä yksi rakennus. Sano sinä, mikä meiltä unohtui.
Huusi.
Niitäkin on erilaisia. Kerro, minkälainen teillä on huusi?
Meillä on tehty tuon, mutta että saa pistua reijän päälle. On hyvä, just minusta on hyvä tuon, mutta ensin. On paljon, ei ole tuon, mutta paljon on tuon, mutta huusit, että reikä alla seiso, istuvat siellä niin sama. Me ei saa pistua just niin kuin penkille.
Helsingin kylässä, se on sinun lapsuutesi kylä, niin pelottiko sinua talvi-iltana, kun piti mennä huusiin, niin mennä yksi huusiin?
No se peli, että se kyllä, no, jos käy äiti saattamassa väliin. No, minä pelkisin kaikkein kovempi saunaa, kun sanoisin, että saunassa on pirut ja minä pelkisin piruja.
Orlovka eli Sarvenkylä oli Heikkelin Siperian matkan tukikohta. Aluksi heidän kolmen hengen matkaseurueensa asusti läheisessä kaupungissa alueen hienoimmassa hotellissa, mutta pian he muuttivat Sarvenkylään osallistuakseen kyläläisten arkielämään. Ja se kyllä tulikin tutuksi. Näin Asta Sarvenkylän muistaa.
Silloin kun minä siellä olin, niin Sarvenkylässä vallitsi itse asiassa kuin suomalainen 30-luvun oma varaistalous. Rakennukset sinänsä, valkoisista koivutukeista tehdyt talot, olivat tien kahta puolta. Niissä oli kauniisti maalatut ikkunapuitteet, sitten pihapiiriin kuului karjasuojat, talli, sauna. Kasvimaa, perunapelto, maakuoppa, kellari ja huusi.
No miten nämä Sarvenkylän asukkaat, joita tapasit, ohjelmista välittyy aika semmoinen lämmin ja mukava tunnelma. Miten teidät otettiin vastaan?
No, ihmiset olivat äärimmäisen vieraanvaraisia, ystävällisiä ja luterilaisen rehellisyyden läpitunkemia kansalaisia, näin voi täältä vanhasta kotisuomesta tullut sanoa. Talotkin suljettiin kuin suomalaisella maaseudulla ennen sotia pönkä merkiksi, että ollaan kotona. Ja kun kysyit, että mitenkä meihin suhtauduttu, niin olihan me aika sensatiomaisia vieraita, koska olimme ensimmäiset ulkomaalaiset, jotka vierailivat tässä Sarvenkylässä ja tässä kolhoosissa.
Minkälaisia tapoja näillä Siperian suomalaisilla oli?
Minun mielestäni sellaista ylellistä elämäntapaa edusti semmoinen tilanne, jossa kaikki, jotka olivat ruokapöydän ääressä, jättivät paljon ruokaa lautaselle. Ja aikoinaan, ja minä kahden kesken oppaalleni Pekka Mutaselle sanon, että minkälaista tuhlausta täällä oikein harrastetaan, että minä suomalaisena söin se, mikä tarjottiin, niin lautasen ihan tyhjäksi, niin Pekka sanoi minulle, että katsos, Suomessa ja Siperiassa tavat ovat ihan erilaisia. Mitä enemmän jätät lautaselle, sitä sivistyneempi olet tavoiltasi. Siperian suomalaisten Suomesta Sarvenkylässä puuttui kokonaan pronomini se. He puhuivat niin eläimistä, kasveista kuin käyttöesineistäkin kauniisti hän. Ja ohjelmassa, kun te kuuntelette näitä ihmisten puheita, niin kielitieteilijät sanovat, että Sarvenkylän pakkosiirtolaisten jälkeläisten kieli on vahvimmillaan Inkerin maalle kuuluvaa. Ja kun te kuuntelette näitä Sarvenkylän asukkaiden ajatuksia, niin kielitieteilijät sanovat, että pakkosiirtolaisten jälkeläisten kieli vahvimmillaan vie Inkerin maalle Laukaan joen kyliin Suomenlahden rannalle.
Tuosta kielestä sen verran, että aika hämmästyttävää, että he puhuvat niin hyvää suomea.
Niin, se on niin mielenkiintoinen, että siinä mielessä tämä oli aivan valkoinen paikka kartalla. Siellä asui sivistyneitä suomalaisia, joilla oli vanhan kulttuurin perinne säilynyt, ja siitä täytyy ensinnäkin antaa kiitos saksalaisille. Saksan luterilainen kirkko piti muistissa luterilaiset pakkosiirtolaiset, jotka virallinen Suomi unohti. Ja siinä mielessä minusta oli, kun tein esimerkiksi Jukan Ellin kanssa, hän on siellä ohjelmistossa, niin hänen kanssaan kävimme läpi, mitä suomen kielen sanastoa, mitä mikin merkitsi. Ja niin kuin minä tässä varmaan jo aikaisemmin sanoin, niin venäläisestä käytettiin koko ajan nimeä ryssä. Ja se tuntui suomalaisesta vähän, että miten tässä nyt näin käy, kun meillä tämä on pakko kiellossa tämmöinen sana. Mutta kaikissa kielissähän se pohjautuu niin kuin tähän sanaan. Minä muistan, kun minä Ellin kanssa katselin hänen talonsa seinustella olevaa polkupyörää, niin hän sanoi, että pyörä on kans vielä terve, suvella ajettava. Siis se oli ihan uusi ja kesällä sillä oli hyvä ajella. Ja Jyväaitassa, kun me oltiin, niin hän puhuu isosta peilistä, joka oli siellä aitan seinällä, että en raskinut hänet menemään visata. Meinasin, olkoon. Roikkukoon tässä seinällä niin kauan kuin minä elän.
Nyt tavataan kukapas mukaan kuin Astalle niin mieleen jäänyt Jukan Elli. Jukan Elli on aiemmin lehmien esitelleen Kosti Mertsevin sisko. Jukan Ellin sukunimi oli Alhonen, sillä hän oli pitänyt ensimmäisen miehensä suomalaisen sukunimen. Sitä eivät olleet pystyneet mitkään virtaukset venäläistämään. Suomalainen sukunimi oli siitä harvinainen, että suurin osa vaihtoi nimensä toisen maailmansodan aikana, koska tuolloin suomalainen syntyperä oli suuri rasite. Moni vaihtoi syntyperän virolaiseksi ja nimen venäläiseksi. Astan ja Jukan Ellin kanssa kahvipöydän ääressä on myös Kosti. Astalla on mukana vanha lehti, joka kuvasi oloja vuoden 1925 Helsingin kylässä, josta myös sisarukset ovat kotoisin. Ohjelma esitettiin 1991, 31. päivä elokuuta.
Minulla on tässä kädessä lehtileike, suomalainen lehtileike, jossa kerrotaan, että vielä 1925 Helsingin kylässä oli 56 taloja, asukkaita yli 200. Sinä olit silloin hyvin pikkuinen tyttö, koska sinä olet Jukan Elli syntynyt 1919. Siinä kerrotaan seuraavia asioita ja minä kysyn, että muistatko, pitääkö tämä paikkansa. Joka toisessa talossa oli jo nykyaikaiset maanviljelyskoneet.
No oli niin kuin minä kuin sanoin, heinämasina, heinäharava ja sama proska ja mikä minenkään korjettiin jo leipää. Ja sirottiin sitä leipää ja pantiin kuhilois ja sieltä kuhiloista sitten sitä vasta niin kuin tapettiin. Ja sieltä vasta jyvät tulivat.
Oliko se semmoinen, josta toisesta päästä tuli ruumenet?
Takan tuli olijat ja akanat, a siihen karisi jyvät.
Tämä kylä oli alun alkaen suomalainen kylä, että mitenkä arvelet, että se oli niin vauras kylä, että siellä oli näin usealla ihmisellä nämä puimurit useassa taloudessa?
No minä sitä en tiedä, kuin sanoo, mistä se johtuisi, että oli heivisti niin paljon myörä ja niitä tarvitti työn juuressa ja ostivat. No minä sitä en tiedä, millaiset meillä vanhempilla oli. Jotainkin heillä oli ostettu veljeksinkä yhteen. No, veljekset yhdessä ostivat ja yhdessä sitten korjasi, yhdessä tekivät sitä tuommoista raskasta työtä. Peltoa korjasivat ja heinää tekivät ja hevosinkaan käyttivät heitä. Hevost oli eräs ja korjasivat, heinää niittivät ja korjasivat.
Tässä lehtileikkeessä, josta minä sinulle Jukan Elli olen lukenut, siinä siis sanottiin, että 1925 Helsingin kylässä oli itse sitovat niittokoneet ja moottori ja hevosvoimalla käytettävät puimakoneet. Tämän me olemme Jukan Elli nyt siis todenneet, että nämä koneet olivat siellä vauraassa suomalaisten perustamassa Helsingin kylässä. Mutta mitenkä tapahtui kylväminen?
Sinä aikaa, mitä minä muistan, niin kylväsit käsinkään. No miten se tapahtui, jos semmoittaa, kun minä muistelen, niin jyvät oli taasis vai oli heillä semmoinen panki vai roikkusin kaulassa ja sieltä he kylvisivät.
Tässä kirjoituksessa sanotaan, että Helsingin kylässä oli tuona mainittuna aikana moottorimylly. Oliko siinä mylly?
No mylly oli, no minä muistelen vaan, että se oli tuulimylly. Kun oli tuuli, niin sitten he voisivat työtä tehdä. A kun tuulta ei ollut, ne mylly seisoi, se ei käynyt. Se kävi vaan tuulenkaan.
Sitten tässä sanotaan edelleen näin, että siellä oli vaivastalo. No se tarkoittaa sitä, että tässä kylässä huolehdittiin vanhoista ihmisistä. Pitikö paikkansa?
No oli heillä mikäkin semmoinen huone, missä he olivat ja siellä ihmiset kävivät heitä syöttämässä ja kävivät sitä lämmittämässä sitä huonet, missä he elivät. Vuoron perään kävivät. Tänä lämmitti yksi talo vai yksi emäntä, toisella päivää toinen ja kolmas semmoittaa vuoroten kävivät lämmittämässä ja syöttämässä heitä.
Tähän tuli meidän keskustelemme aikana naapurista nuori nainen tänne. Minkälaiselle asialle hän tuli?
Здравствуйте, Ирина. Я пришла к вам в гости. Хочу узнать, как вы живете. Как ваше здоровье? Не надо ли чем помочь? Да, я нахожусь сейчас в отпуске.
No, hän puhuttaa, että no, minä tulin niin sama, me ollaan siinä naapurissa, käyrää läpitte. Et nyt ne olen puhkus otpuskissa ja aika on ja niin saman tulin käymään katsomassa, mitä sä siinä teet.
No, minkälainen naapuri tämä Jukan Elli on sinulle?
Она очень хорошая соседка моя, самая лучшая, как родная мама мне.
Oikein hyvä sasetka. Parempaa ei ole. Parempi vielä kuin minun oma äiti.
No käyttekö te juomassa tsaijua toisten luona?
Sitä kans tiuhankin. Ja tommotta toinen toiselle mitä tarvitsee. Hän juoksee minulle, minä sinne ja aina toinen toista tää autetaan. Tänään pantiin peruni. Hän oli mulla peruni panemassa. Tää. Hevosinkaan kynnettiin ja me pantiin. Vako. Ymmärrätte sen, mikä se vako on. 12 vako panin peruni maahan.
Me tiedämme Suomessa, että esimerkiksi vuonna 2025, jolloin te muutitte pois sieltä Helsingistä tai Helsingforsista, niin se oli hyvin vauras kylä.
Silloin, kun ne oli, katsottiin, että pellot on kaukiel, mettä on kaukiel. No korjaiset miehet kaikki sanoisit koko. Juttelivat, että mennäs naisit kutteris elämää. Että on kaikki heinät on liki, puut on liki. Mimmoska tyhjä ajo ei ole näin kaukiel talvelle mennä mettä. Otsa oli 25 vuodessa naisit. Я обязательно надо по-русски сказать, значит, продумали, что надо уехать, значит, старого Кельсингфорса, значит, кутера. Мы были не пьяни, не были пьяни, когда лягать из яд поиска. Были мулоли, 8 лет были.
Миллонка опит вальястамаан хевосен?
No siihen minä olen maisteri. Hevosin ympäri minä olen ylös kasvanutkin.
Kuinka monta hevosta teillä oli?
Meillä oli 3 vai 4 hevosta oli. Nimi ei ollut hevosilla silloin. No silloin oli nimet vaan kummosta karvaa ne oli. Oli Pekko oli, Sauraska oli, Riska oli. Oli et nimet sanoisit karvan mukaan. Kummonen karva oli hevosella? Semmonen sanoisit nimi annettiin hevosella.
Me tässä vähän kelattiin tätä nauhaa taaksepäin ja sinä sanoit, että yksi Mikko oli samalla tavalla kuullut, kun joku oli äänittänyt tässä, niin kerro se juttu uudelleen.
No, kans oli tullut, snasit, kaupunki ja snasit, no kaveri kyselee ja kyselee, kuin te elätte ja siellä ja kaikki. Sinne no minä tiedän. No ja kyselee kaikki snasit, no loppus se snasit se sanominen ja no hän potom klytsil ja kuulee jo juttelee sitä hänelle, että mitä hän kysyisi. A Mikko sanoo, perkele, minä en tietänyt, että tämä tuommoista saada juttua, että kuulee takas.
Jukan Ellin talo on nyt hiljentynyt ja me olemme täällä saunan lauteilla Jukan Ellin vanhassa saunassa. Näistä Siberian karkotettujen suomalaisten elämästä ja asuinpaikoista on autenttisia kuvauksia hyvin vähän, mutta on niitä kuitenkin. Turun nykyisen kanslerin Olavi Granön iso isä oli pappina Siberian karkotettujen joukossa ja hän julkaisi muistelmat viime vuosina loppupuolella. Mutta se lähde, jota olen tässä nyt viimeksi Jukan Ellin kanssa tarkistanut, on museovirastosta saamani valokopio Hakka Pelittä-lehden numerosta 8 vuodelta 1934. Siinä on nimettömän kertojan muistelma Helsingin kylästä. Kertoja oli paennut Karjalan pakkotyömaalta Suomeen. Ja tähän mennessä olen saanut selville artikkelissa olevien tietojen pitävän yhtä ainakin seuraavilta osiin. Helsingin kylässä oli 1925 200 asukasta ja 56 taloa ja se oli ympäristö muihin kyliin verrattuna hyvin nykyaikainen. Nykyaikaiset maanviljelyskoneet, kuten itsesiitävät niittokoneet, moottori- ja hevosvoimalla käytettävät puimakoneet ja kylvökoneet. Ja tämä siis piti paikkansa, samoin se, että kylässä oli moottorimylly, nahkatehdas, osuusmeijeri, kansakoulu, vaivaistalo, siitä Elli kertoi, sairaala, kirkko, osuuskauppa, yksityiskauppoja 2 ja kaikki tämä kuoli ja hävisi 1930, jolloin kollektiivin siirtyminen täällä tapahtui. Ja niin kuin olemme aikaisemmin todenneet, niin Helsingin kylästä siirrettiin taloja tänne Sarvenkylään, Orlovkaan. Ja yksi niistä on tämä Ellin talo. Muistatko, Elli, jonkin Helsingin aikaisen laulun?
2 meitä oli kaivusta ja 3 oli Antti. Antti, kun pääsi pillun päälle, niin soitteli musiikantti. Ei pieni posa.
Keneltä opit tämän rekilaulun?
Uulissalta. Korisin.
Siis kadulta kuuntelit.
No.
Sehän on aina tämä sauna joka kulttuurissa se kaikkein paras ja lämpimin paikka, niin miksei se olisi täällä Uralin takana etäällä Siperian perukoilla tässä saunassa, jonka hirret ovat oikein tosi vahvoja koivuhirsiä.
Minä hyvän saunan lämmitän, tuon hyvät halot ja panen uuniin ja lämmitän niin kauan, kun sauna menee kuumaksi. Siellä on uuni, uunin päällä on pata, se on vettä täynnä. Se menee kiehumaan, sitten minä otan sen paan tänne paakkiin, panen uuren veen, jos on saunas käy paljon, vesi on paljon. Sitten pitää olla vetki enempi.
Tämä sauna on niin kuuma, mutta minä nyt kysyn sulta, että heitetäänkö löylyt?
Heitetään vaan!
Että semmoisen rekilaulun Jukan Elli loppuun täräytti. Täällä päässä ainakin hymyilyttää. Mutta eteenpäin. Viimeisenä kuultavassa nauhoitteessa ohjelmanumerona on muun muassa hauska tietokilpailu, jonka Asta Heikel piti matkakumppaneineen Orlovkan koululla kylän lapsille ja nuorille. Ennen jännittävää kisaa Heikel lausuu vielä muutaman sanasen Siperian matkasta.
Minä olen tässä antanut niin valoisan kuvan tästä Sarvenkylän kolhoosista ja sellainen se olikin, vaikka näiden inkeriläisten, suomalaisten, virolaisten ja latvialaisten, siperialaisten ihmisten kohtaloihin liittyi omat raskaat mustat pilvet 30-luvulla. Ja se, että nämä ihmiset saivat niin hienon asuinpaikan suuren tsaarin Venäjän parhailta Mustamullan seuduilta, niin se on kiitos sen suomalaisen virkamiehen Karl Sederholmin, joka alun alkaen sääli niitä luterilaisia karkotettuja, joilla ei olisi ollut mitään tulevaisuutta suuressa tsaarin Venäjässä, koska he olivat vääräuskoisia. Niin hänen ansiostaan tällainen hieno paikka tuli meidän suomalaisten ja näiden kielisukulaisten yhteiseksi asunpaikaksi.
Miten ajatus tietokilpailusta syntyi?
No ensinnäkin muistan oikein hyvin sen paikan, missä keksin tämän idean. Nimittäin tämä kolhoosi oli niin äärettömän kaunis muun muassa sen vuoksi, että siellä oli kolhoosin johto ympäristön tehnyt miellyttäväksi ja kauniiksi. Siellä oli puuveistoksia, elänaiheisia puuveistoksia. Ja tietysti kyllähän nuoret, jotka puhuivat myöskin suomea tai viroa, niin ne mielellään olivat näiden toimittajien ympärillä siellä ja esittivät ajatuksia. Ja ne oli niin miellyttäviä ja lahjakkaita ja iloisia ja tietäväisiä, että minä sanoin sitten matkakumppaleille, että järjestetään tietokilpailu. Mennään, kun me oltiin käyty jo sitten koululla, niin me mentiin sinne uudelleen ja sanottiin sitten koulun rehtorille, että tehdään semmoinen yllätysjuttu, että tehdään tietokilpailu. Ja hän sanoi, että no se on hyvä idea, että Siperian Sarvenkylä vastaan Suomi.
24. päivä elokuuta vuonna 1991 esitetyssä ohjelmassa selviää, mitä Siperian karkotettujen jälkeläiset tietävät Suomesta. Heikkelin haastattelema Alpo Juntunen puolestaan kertoo, keitä Siperian karkotetut naiset olivat ja millaisiin rikoksiin he olivat syyllistyneet.
Ja tässä kohdassa lähdemme Uralin tuolle puolelle, Orlovkaan, mitä vanhat asukkaat siellä kutsuvat myöskin Sarvenkyläksi, kolhoosin koululle. Sitä ennen lasten äitien kuoro laulaa, uskokaa tai älkää, villi omenapuu metsässä. Ensimmäisen laulun opetti heille lähes sokea Helena Sambergi. Helenalle sen oli opettanut Suomesta 30-luvulla loikannut Väinö Malo-niminen nuori mies, joka pian hävisi puhdistusten yhteydessä. Pekka Mutanen terävöittää laulajille tässä ensin suomen kieltä. Me Alpo Juntusen kanssa olemme yleisönä.
Kto-то среднем между русским S и S. Ше. Но не ше, не ше. Ше слишком широкое. А вот Suomenma, Suomenma, Suomenma.
Просто настраивают аппаратуру.
Kain keskellä mökkinen seisoo, Suomen soreassa salossa. Sen kain keskellä.
Tässä kuorossa on kahden ammatin edustajia, koulun opettajia ja kolhoosin lypsäjiä. Kun he valmistelevat meille toista laulua, keskustelemme täällä Viljopenapuun metsässä Alpo Juntusen kanssa karkotettujen suomalaisten historiaa. Viime vuosisadan puolivälissä liittyivät myös suomalaiset naiset karkotettujen joukkoon. Mikä oli se naisten suorittama raskas rikos, jonka seuraamuksena joutui pois omilta kotikonnuiltaan vieraalle maalle Siperiaan?
Lapsen murha oli 1800-luvulla tyypillinen naisten rikos ja yleisin rikos, joista naisia syytettiin ja tuomittiin. Nämä teot johtuivat aviottomien äitien vaikeasta asemasta. Kirkko tuomitsi hyvin jyrkästi avioliiton ulkopuoliset suhteet ja aviottoman lapsen synnyttänyt nainen sai huonon maineen. Lapsen murhaajien suurin ryhmä olivat avioliittoikäiset naiset. He olivat yleensä köyhistä oloista, torppareiden, mäkitupalaisten, itsellisten tyttäriä, jotka piikoina ollessaan tulivat raskaiksi ja yrittivät salata tämän isäntäväeltä. Piialla ei ollut rahaa eikä aikaa lapsensa hoitoon, ja aviattoman lapsen synnyttänyt saattoi menettää työpaikkansa. Kaikki lapsenmurhasta tuomitut, karkotetut olivatkin piikoja, siis heikossa taloudellisessa asemassa olevia naisia.
Seuraava laulu on latviankielinen kansanlaulu. Ja sitten tietoisku Suomesta siperialaisessa kyläkoulussa. Kolhoosin juhlasalissa on ainakin 340 nuorta ja koulun opettajakunta. Muistelen täällä kolhosin juhlasalissa oikein hyvillä mielin kahta Suomen museoviraston tutkijaa. He ovat Kirsti Melanko ja Aira Kuronen. Ennen tietokilpailua virittelin koulun pitkien poikien kanssa museovirastosta saamiani julisteita seinälle. Julisteiden edessä on tarkoitus jakaa tietokilpailun voittajille palkinnot. Tuossa taustalla on esimerkiksi Raimo Puustisen loistava graafinen työ. Se on Seurasaaren juliste. Sitten on värikäs Rahvaanpuku Suomessa -näyttelyn juliste ja niin poispäin. Kilpailutuomareina ovat Alpo Juntunen ja tämän koulun rehtori, jota Pekka Mutanen kutsuu mainiosti varatuomariksi. Tämä kilpailu on hyvin jännittävä siksi, etteivät opettajatkaan tienneet siitä mitään. Tulomatkalla me tänne olimme testanneet eräillä kysymyksillä Maria Mertseviä tuomipuitten alle, jos nimittäin satuitte kuulemaan edellisen ohjelman. Ja nyt voi kilpailu alkaa. Pekka Mutanen tekee kysymyksen venäjäksi ja suomeksi. Vastaaja tulee tänne tuomareiden pöydän eteen ja puhuvat minun kädessäni olevaan mikrofoniin. Pekka tuossa takana esittelee juuri näitä kilpailun sääntöjä. Ja nyt voimmekin jo aloittaa.
А вас уже по всей Финляндии будут знать, как вы отвечали на наши вопросы. Дело серьезное. Первый вопрос. Где находится Финляндия на карте мира? Кто ее соседи? Миссе Суоми сияйце маэлман картала. Кетке ваце наапурейта?
Täällä alkaa ankara mietiskely ja toisia ihan selvästi naurattaa. Kartasta tämä seutu löytyy Suomesta katsoen Uralin tuolta puolen Omskin tienoilta. Tämä Orlovkan kylän asukasluku on 1100 ja he edustavat monia kansallisuuksia, esimerkiksi saksalaisia, venäläisiä, latvialaisia, eli niin kuin täällä sanotaan, vanhat ihmiset sanovat lättiläisiä, virolaisia, suomalaisia ja inkeriläisiä, ja on vielä lisäksi joitakin muitakin kansallisuuksia. Nyt tulee vastaan ja hän on pitkä poika.
Савельев Сергей Валерьевич. Финляндия находится на скандинавском полуострове, и соседями являются Швеция, Норвегия и СССР.
Sergei Savelyev, Suomi sijaitsee Skandinaviassa ja sen naapureina ovat Ruotsi ja Norja ja Neuvostoliitto.
Tätä vastausta voidaan pitää ihan täydellisenä.
Второй вопрос. Назовите столицу Финляндии. Mikä on Suomen pääkaupunki? Käsiä nousi paljon, rohkein tulee tänne ja esittää itsensä.
Bazooka Losha, stolitsa Helsinki, Finlandia.
Alyosha Bazook, Suomen pääkaupunkina on Helsinki.
Tuomarina, minä voin yksin kantaan todeta, että tämäkin vastaus...
Dirksen Roman, president strany Mauna Koesta.
Очень приятно, что Роман это знает.
Роман Дерксен, Suomen tasavallan presidentti, on Mauno Koivisto. Ja varatuomari sanoi, että erittäin hauska kuulla, että meidän oppilaamme tämän asian tuntee. Applaudismentti.
On erittäin hienoa, että tällainen pitkä urheilijalta vaikuttava nuorukainen tietää, että meidän presidenttimme on Mauno Koivisto, joka myös on pitkä ja lentopallon harrastaja.
Какого цвета финский национальный флаг? Что на нем изображено? Minkä värinen on Suomen lippu ja mikä kuvio on lipussa?
Tämä kysymys näyttää olevan vaikea kysymys. Suomen lipun väri ja kuvio on siis vaikea kysymys. Täällä käy kova supina ja jotkut pyörittelevät päätään. Tämä koulu on siis Orlovkan kylässä. Jotkut vanhat puhuvat siitä edelleen Sarven kylänä ja se on neuvostovallan ajan luomus. Elämä keskittyy Popeda-nimiseen kolhoosiin. Täällä siirryttiin kollektiiviin hyvin verisesti. Suomalaisten oma Helsinki-kylä revittiin maan tasalle. Eräät rakennukset ovat sieltä tänne siirretty. Näiden nuorten isovanhemmista ainakin 4, joita olen haastatellut, ovat syntyisin Helsingin kylästä ja he puhuvat puhdasta suomea. Vastaamaan tähän tuomarin pöydän eteen tulee poika, joka on jo ollut kilpailun alkuvaiheessa myöskin vastaajana.
Я же отвечал, меня зовут Базюк Алёша. У Финляндии флаг белый и вдоль поперёк красной полоски. Вдоль одна полоса и поперёк.
Olen Алёша Бадюк. Minä jo kerran vastasin kysymyksiin. Tulin toista kertaa vastaamaan. Suomen lippu on valkoinen ja siinä on punaiset raidat.
Valitettavasti meidän on todettava, että vastaus ei osunut on oikea muuten kuin sillä tavalla.
Kuunnelkaa nyt tarkasti. Tämä on vaikea kysymys, mutta samassa myös viimeinen kysymys. Какое из этих трех предложений по-фински? I am a little girl. Minä olen pieni tyttö. Ich bin ein Mädchen. Mikä näistä kolmesta näytteistä on suomea? I am a little girl, minä olen pieni tyttö, ich bin ein Mädchen.
No tämä oli niin vapauttava kysymys, että puolet luokasta viittaa tästä edestä.
Grill Оля. Второе.
Оля Грель, toinen lause oli suomea. Erittäin hyvä, että me osaamme erottaa kielet toisistaan. Aplodismentit.